إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين عزكم الله prinsip mendasar dalam berislam yang diperintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, diperintahkan dalam hadis Nabawi, kewajiban setiap muslim ialah prinsip al-i'tisamu bil kitabi was sunnah, berpegang teguh dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Al-i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya dan larangan berpecah belah. Semua kaum muslimin dalam berislam, dalam menjalankan agama Islam, diperintahkan untuk kembali kepada bimbingan kitabullah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran ayat yang ke-102 dan setelahnya, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dimaknakan, ditafsirkan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, takwa dengan sebenar takwa ialah Allah ditaati, tidak dimaksiati, Allah disyukuri nikmatnya, tidak boleh mengkufuri nikmatnya, Allah diingat selalu, jangan dilupakan. Yu'ta wa la yu'sa. Yushkar wa la yukfar. Yudhkar wa la yunsa. Itu takwa dengan sebenarnya takwa. Ketaatan kepada Allah. Syukur nikmat. Zikir selalu kepada Allah Jalla wa'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati melainkan dalam kondisi kamu berislam sebagai seorang yang muslim. Yang dipanggil kaum mukminin. Pertanda perintah-perintah yang dibawakan setelahnya merupakan alamatul iman. Perintah yang pertama ialah perintah bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Perintah yang kedua, wafat di atas keislaman. Allah mengatakan setelah itu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah. Jami'an, dalam kondisi kamu bersatu di atasnya. Dan jangan berpecah belah. Tali Allah dalam ayat ini dimaknakan dengan tauhid. La ilaha illallah dimaknakan dengan Islam, dimaknakan dengan Al-Quran, Al-Hadith, dan semuanya sama maknanya, saling melengkapi. Hablullah ialah Islam, hablullah ialah kalimat la ilaha illallah, hablullah Al-Quran, hablullah Al-Hadith. Maka ayat ini memerintahkan kita dalam beriman, dalam bertakwa, dalam berislam, selalu berpegang teguh dengan kalimat tauhid, dengan Islam, dengan Quran, dengan sunnah. Perintah yang kedua, jami'an ay hala kaunikum mustami'ina 'alaih. Perintah bersatu di atas bimbingan, di atas bimbingan tadi, dan jangan berpecah belah. Perintah ini disebutkan setelah perintah bertakwa, menunjukkan berpegang teguh dengan bimbingan Quran dan sunnah merupakan takwa, bagian dari ketakwaan. Bersatu di atas bimbingan sunnah merupakan bagian ketakwaan. Tidak berpecah belah, bagian dari ketakwaan. Barakallahu fikum. Yang diinginkan di sini adalah barakallahu fikum, perintah untuk selalu berpegang teguh dengan bimbingan kalamullah Al-Qur'anul Karim, bimbingan as-sunnah, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang itu merupakan lambang keimanan, itu merupakan minat takwa, termasuk ketakwaan, dan termasuk upaya wafat di atas keislaman. Sehingga dalam berislam, dalam beragama Islam, dalam mengamalkan Islam, menjalankan agama Islam, harus dengan prinsip ini. Islam di atas sunnah. Islam di atas sunnah. Bersatu di atas sunnah. Dan jangan berpecah belah. Dalam ayat yang lain, kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang sunnah ini. Merupakan jalan yang lurus. Jalannya Allah Jalla wa'ala. Disebutkan di Al-An'am 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, siratal mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikuti ia. Itu perintah. Dan jangan mengikuti as-subul, As-Subul disebutkan dalam tafsirnya dari Mujahid rahimahullah, As-Subul al-bid'ah wasyubhat, ragam kebid'ahan dan syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam beragama. Ikuti jalan yang lurus dan jangan mengikuti jalan-jalan kebid'ahan atau penyimpangan, sebab akan memisahkan kalian dari jalan Allah Ta'ala, menyimpangkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Jalan yang lurus dikatakan jalannya Allah Jalla wa'ala, Allah yang memancangkannya, Allah yang meletakkannya, yang menapakinya para anbiya wal mursalin, yang menapakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menapakinya para atba'un nabi, para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan ini. Jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, barakallahu fikum. Diperintahkan untuk ini, mengikuti jalan yang lurus, mengikuti jalannya Allah, termaktub dalam Al-Quranul Karim, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termaktub dalam sunnah-sunnah beliau, mengikuti jalannya para salafun salih, ada dalam karya-karya para ulama. Ikuti ini. Dan jangan mengikuti jalan-jalan bid'ah yang menyimpang, yang menyesatkan, sebab membuat kalian akan terpelanting, akan terpisahkan dari jalan yang lurus tadi. Yang itu menyimpang, yang ini lurus. Ini perintah ditujukan kepada segenap kaum muslimin. Di dalam beragama, dalam berislam, diwajibkan untuk menapaki jalan yang lurus. Jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW. Menapaki bimbingan Al-Quranul Karim, bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang selamat. Jangan ikut yang lain, karena yang lainnya merupakan kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Inna Ahmad fi musnadihi wa Tirmidzi fi sunanihi wal Hakim fi mustadrakihi, dan dia sahih dari Irbat ibn Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan dalam sabdanya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, barang siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia kelak akan melihat, akan menyaksikan ikhtilafan kathira, ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Beliau memberikan bimbingan, fa'alaikum bisunnati, maka ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan bimbinganku, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Adhu alaiha binawajid, kikitlah ia dengan geraham-geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dari perkara baru pada agama ini, karena perkara yang baru adalah bid'ah. Juga sama perintahnya dalam beragama, dalam berislam, terutama ketika terlalu banyak warna-warna dalam Islam, semuanya mengaku sebagai Islam wal muslimin, banyak perselisihan, banyak perbedaan, ketika itu yang dibimbingkan ialah berislam dengan bimbingan sunnah. Fa'alaikum bisunnati, wajib untuk menetapi sunnah. Ditambahkan lagi, dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, semoga Allah meridhai mereka semua. Mereka adalah para sahabat, tokoh-tokoh para sahabat, pembesar para sahabat, panutan para sahabat. Maka hadis ini memerintahkan kita dalam berislam, dalam beragama, ketika apalagi mendapati raka perbedaan, diperintahkan untuk menetapi bimbingan sunnah, bimbingan para sahabat. Dan kita diminta berhati-hati, mewaspadai semua perkara yang baru pada agama ini. Belum menegaskan dalam hadisnya, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru pada agama ini sesat. Jangan diikuti. Ikuti yang ini. Bimbingan sunnahku, bimbingan sunnah para penggantiku, khalifah-khalifahku. Juga dalam hadis yang lain, hadis yang masyhur dengan hadis iftiraqil ummah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Beliau menegaskan dalam sabdanya, bukan kita, Rasul yang menyatakan, kulluha fin nar. Semua firqah-firqah tadi, semua kelompok-kelompok tadi, finnar, dalam neraka. Rasul yang mengancam mereka dengan neraka, pertanda mereka sesat, menyesatkan, menyimpang, tidak lurus. Di yaumul qiyamah diancam dengan neraka, kulluha finnar, semua dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Yang satu selamat di dunia dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat di yaumul qiyamah nanti dari ancaman neraka. Yang satu itu disebutkan dalam riwayat wahiyal jamaah. Yang selamat al jamaah. Disebutkan dalam sebagian lafaz, riwayat yang lain yang dihasankan sebagian ulama, ditanyakan oleh para sahabat, apa itu al jamaah? Rasul mengatakan, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Tegas, bimbingan Rasul, bimbingan para sahabat. Itulah al-jamaah. Inilah satu kelompok yang dikatakan al-jamaah yang selamat di dunia dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah, selamat di yaumul qiyamah nanti dari ancaman neraka. Namanya al-firqatun najiyah. Tegas beliau mengatakan, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa-apa, segala sesuatu yang aku ada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku di atasnya. Bimbingan sunnah, bimbingan Rasul, dan bimbingan para sahabatnya. Inilah yang menyelamatkan kita dari semua fitnah, dari semua penyimpangan, dari semua kesesatan, dari semua bid'ah. Inilah yang membawa kita, menggiring kita kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kita kembali pada bimbingan Rasul dan bimbingan para sahabat. Ini prinsip mendasar dalam Islam. Inilah Islam yang hak, yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang diinginkan kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seperti itulah masing-masing kita sebagai muslim berislam, beragama. Kita mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, menyampaikan Islam dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bimbingan para sahabat, para khulaf ar-rasyidin, bimbingan para salaf. Barakallahu fikum. Dan ini berlaku untuk semua aspek duniawiyah kita, aspek agama kita. Semua yang terkait dengan duniawiyah kita, urusan dunia kita harus sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasul, bimbingan para sahabat. Bahasa lainnya, dengan bimbingan Al-Quranul Karim, sunnah Rasul yang sahihah, dan penjelasan para salaf. Apalagi yang berkaitan dengan urusan diniyah kita, keagamaan kita, akidah kita, prinsip-prinsip keimanan kita, prinsip-prinsip ibadah kita, prinsip dakwah kita, akhlakiyah kita, adabnya kita, ibadahnya kita, muamalahnya kita, intinya diniyah kita harus sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keterangan dari para salaf. Bimbingan Al-Qur'an, As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Inilah yang dikatakan jalan yang lurus. Inilah yang dikatakan jalan yang lurus. Kita diminta untuk beragama dengan ini, berpegang dengan prinsip ini, bersatu di atas prinsip ini, dan jangan berselisih, jangan berpecah belah, jangan menyalahi prinsip ini. Barakallahu fikum. Sehingga sikap kita, ikhwanabitina azakumullah, hanya mengikuti bimbingan sunnah. Jangan bikin yang baru-baru, jangan membuat cara-cara baru. Ikuti saja apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata para sahabat, para salaf. Namanya ittiba. Ini yang dinasihatkan oleh para sahabat dan setelahnya. Datang sebuah atsar dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ittabi'u, ittiba'lah kalian. Ikuti Allah, ikuti Rasul, ikuti para sahabat, ikut saja dengan mereka. Wala tabtadi'u, kamu jangan membuat perkara baru. Faqad kufitum, sungguh kamu dicukupi sudah. Cukup dengan bimbingan Allah dalam Al-Quran, cukup dengan bimbingan Rasul dalam sunnah-sunnahnya, cukup dengan bimbingan para salaf dalam penjelasan-penjelasannya. Cukup. Belum akan menekaskan wa kullu bid'atin dhalalah, dan ingat setiap perkara baru dalam agama ini sesat. Barakallahu fikum. Ini sudah menjadi prinsip mendasar Islamul muslimin. Barakallahu fikum. Prinsip yang wajib diilmui, wajib dipegangi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dalam kitabnya Usul Sunnah menyatakan Usul Sunnah indana at-tamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalah was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya para sahabat, meneladani mereka para sahabat, meninggalkan semua perkara-perkara bid'ah, dan kita meyakini semua perkara bid'ah sesat. Sunnah menurut kami ialah bimbingan jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah menjadi prinsip mendasar seorang muslim dalam beragama. Dan ini prinsip hanya satu. Kalau tidak dipegangi, maka masuk dalam kerangka berikutnya ibtida'. Ini ittiba. Enggak dipegangi, muncul ibtida', perkara bid'ah yang menyesatkan. ini yang lurus. Diselisihi, maka Anda akan terpelanting dari bimbingan sunnah. Terpisahkan dari jalannya Allah, Anda akan tersesat arah kanan atau arah kiri dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang ini bimbingan sunnah yang selamat dunia akhirat, ujungnya al-jannah. Yang lawan daripada itu diancam dengan penyimpangan-penyimpangan, diancam dengan neraka di malam kiamat. Na'udzubillah. Ini prinsip. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hal yang lebih penting lagi daripada ini adalah, ini merupakan kewajiban kita, ialah tegar di atas bimbingan sunnah ini. Tabah di atas bimbingan sunnah ini. Istiqamah di atas bimbingan sunnah tadi. Ini perjuangan yang luar biasa. Tidak mudah. Tidak gampang. Perlu keikhlasan. Perlu kejujuran. Perlu kesungguh-sungguhan. Perlu keseriusan. Bahkan mungkin perlu pengorbanan. Perlu perjuangan. Tidak mudah. Kenapa demikian? Yang pertama, banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslim. Perpecahan di mana-mana. Perselisihan di mana-mana. Perbedaan di mana-mana. Seperti yang beliau kabarkan dalam hadis, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa sayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat, menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Perbedaan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak, perseteruan yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak. Tidak mudah. Yang kedua, kathratul firaqid dhalah. Banyaknya kelompok-kelompok sesat. Yang selamat cuma satu. Yang diancam dengan neraka 72. Dan itu kata para ulama bukan nominal akhir. Bukan jumlah akhir. 72 yang diancam dengan neraka itu pokok-pokok kelompoknya. Masing-masing kelompok, masing-masing pokok kelompok ini punya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Jumlahnya ratusan, bahkan ribuan kelompok. Itu berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam Allah takdirkan terpecah belah menjadi 73. Semua diancam dengan neraka, satu yang selamat. Artinya 72 itu sesat, menyimpang. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang selamat. Itu artinya di tengah-tengah kaum muslimin terlalu banyak kelompok-kelompok yang sesat, yang menyesatkan, menyimpang, yang menyimpangkan orang lain. Disebut dengan al-firaqud dhalah, yang mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan. Di malam kiamat diancam dengan neraka oleh beliau SAW. Banyak kelompok. Sehingga banyak sekali coraknya, banyak warnanya. Ada kelompok tipe ini, ada yang tipe itu, gaya ini, gaya itu, pemahaman ini, pemahaman itu. Sudah banyak kelompoknya, banyak perpecahannya, banyak perselisihannya, banyak perseteruannya, banyak perbedaan pandangnya. Ini kondisi real yang dikabarkan Rasul dalam sabda-sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan tidak mudah untuk tegar di atas sunnah. Keadaan yang ketiga, kondisi yang ketiga ialah juga berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, semoga Allah meridhai mereka semua, dan sahabat yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW memberitakan, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sungguh Islam itu mulai muncul dalam keadaan aneh, asing, dan kelak akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka bahagialah orang-orang asing tadi. Ini berikutnya. Islam pertama kali muncul, diajarkan, didakwakan Nabi kita Muhammad SAW di awal-awal Islam, asing. Sahabat yang masuk Islam bertauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, aneh, dianggap asing di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang jahiliyah ketika itu. Kala itu mereka musyrikin, penyembah arca, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah bulan, penyembah pohon-pohonan, penyembah batu-batuan, menyembah jin. Ragam ibadah mereka. Masyarakat musyrik. Sehingga yang muslim ketika itu, yang bertauhid ketika itu, aneh, asing di tengah-tengah kaum. Ini permulaannya. Dan Rasul mengatakan, ini zamannya, zaman-zaman akhir zaman kita sekarang ini. Wasaya'udu ghariban kama bada'. Dan Islam itu nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Fatubal ghuraba. Kata para ulama, keterasingan yang kedua itu lebih sangat. Lebih sangat dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu asing di kalangan kaum musyrikin. Asing di kalangan orang-orang kufar. Dia muslim, dia mukmin, dia muwahhid. Yang lainnya musyrik, kafir, asing tengah-tengah mereka. Adapun keterasingan yang kedua kalinya di akhir zaman nanti, asing di tengah-tengah kaum musyrikin, kaum kufar, bahkan juga asing di tengah-tengah kaum muslimin sendiri. Kenapa? Asbabnya yang dibawakan dua poin sebelumnya. Rasul memberitakan di tengah-tengah umatnya banyak perselisihan, banyak perbedaan, banyak perpecahan. Di tengah-tengah umatnya muncul kelompok-kelompok sesat yang menyimpang. Hanya satu yang selamat. Yang satu ini menjadi aneh, menjadi asing di tengah-tengah umat Islam sendiri. Yang ini masih tegar di atas sunnah. Yang mereka yang lainnya sudah terjerembab dalam kubangan bid'ah dan penyimpangan. Satu yang selamat dikelilingi 72 yang diancam dengan neraka. Jadi aneh, jadi asing. Lebih asing dari sebelumnya. Asing di tengah-tengah umat Islam. Ini yang membuat dikatakan tadi, tegar di atas sunnah bukan perkara ringan. Tambah lagi yang keempat. Kondisi riil umat Islam di akhir zaman. Apa itu? Diangkatnya ilmu, tersebarnya kejahilan. Dan itu merupakan tanda-tanda kiamat. Yurfa'ul ilm. Akan diangkat ilmu ini. Disebut dalam hadis yang lain, dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Wayadharul jahl, akan mendominasi, akan nampak kebodohan. Dalam lafaz yang lain, wayafsu al jahl, dan akan tersebar di mana-mana kebodohan tentang agama ini. Ilmu diangkat, kebodohan menyebar, mendominasi, nampak. Sehingga kondisi realnya seperti yang dikabarkan beliau SAW, umat Islam ini pada umumnya tidak mengerti bimbingan agamanya. Tidak mengerti prinsip agamanya. Jahil tentang agamanya sendiri. Ilmu diangkat semakin sedikit. Ini yang membuat saya katakan tadi, tegar di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah bukan perkara ringan.
Barakallahu fikum. Belum lagi kondisi yang ada, memang banyak musuh-musuh agama, banyak musuh-musuh sunnah yang memerangi kaum muslimin, memerangi ahlu sunnah dari semua sisi, secara fisik, secara mental, secara akidah, secara ibadah, secara akhlak, secara adab, diperangi mereka semua dari luar, dari dalam. Itu kondisi yang real. Jangankan di zaman kita, di zaman jauh sebelum kita, bahkan masih mendekati eranya tabi'in, eranya atba'u tabi'in, orang-orang yang mengerti sunnah dikatakan aneh. Lebih aneh lagi ketika dia orang yang mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah. Lebih aneh lagi yang mendakwakan sunnah. Tambah asing lagi di masa itu. Sudah banyak dari kalangan para salaf yang menjelaskan kondisi mereka saat ini. Apalagi di zaman kita sekarang. Maka ikhwana fiddin azakumullah, tidak semata-mata kita dituntut untuk berislam dengan bimbingan sunnah. Itu prinsip, harus. Tapi juga kita dituntut untuk senantiasa tegar di atas sunnah tadi. Istiqamah di atas bimbingan sunnah dalam berislam. Meskipun banyak perselisihan, banyak perseteruan, banyak perbedaan, banyak perpecahan, munculnya beragam kelompok-kelompok yang menyimpang, kita tetap diperintahkan untuk tegar di atas sunnah. Diperintahkan untuk menetapi jalan sunnah ini. Jangan goyang sebelah kanan, jangan goyang sebelah kiri. Lurus menapaki siratal mustaqim. Sekali lagi, itu tidak mudah. Ditambah lagi kenyataan yang ada, barakallahu fikum, sepanjang tarikh Islam. Tidak sedikit orang-orang yang sebelumnya dikenal istiqomah tegar di atas sunnah, di tengah jalan terpelanting dari sunnah. Terlalu banyak. Dari mulai semenjak zaman dahulu kala, tarikh Islam, munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang sesat, itu bukan datang dari orang awam. Rata-rata datang dari orang-orang yang dahulunya dikenal berilmu, bermajlis dengan ulama-ulama tabi'in. Sebagian mereka muridnya tokoh-tokoh ulama tabi'in. Tidak sembarang orang. Munculnya kelompok Al-Mu'tazilah. Mereka ini asalnya adalah murid-muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, tokoh tabi'in pada masanya. Biasa ngaji, biasa taklim sama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan orang-orangnya dikenal punya skill keilmuan yang sangat tinggi. Sisi sastra Arabnya, sisi balaghahnya, sisi ininya, sisi itunya. Bukan sembarang orang. Tapi mereka menyimpang dikarenakan pemahaman-pemahaman sesat yang melekat dalam benak mereka, pikiran mereka dan pemahaman mereka. Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah pada yang dikehendaki dan menyesatkan yang dikehendaki. Tapi realnya dalam sejarah Islam ketika dipelajari, rata-rata yang terpelanting itu bukan orang-orang awam. Kalau orang-orang awam dari mulai awal sudah terbawa arus karena keawamannya. Ini tidak. Sebelumnya dikenal dengan orang yang berilmu, taklim ilmu, mengkaji bimbingan-bimbingan ilmu, termasuk murid-muridnya ulama pada masa itu, terpelanting. Ini yang membuat semakin berat perjuangan tegar di atas. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita diminta dan dianjurkan untuk melakukan asbab. Jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan pribadi untuk tegar di atas sunnah. Lemah kita ini. Jangan bersandar kepada hauluna wala quwwatuna wala ilmuna wala syaja'atuna. Jangan bersandar kepada daya kita, upaya kita, ilmu kita, keberanian kita. Lah, lemah kita. Kita diperintahkan untuk mengerjakan asbab as-sabat ala sunnah. Sabab-sabab untuk bisa tegar di atas sunnah. Saya bahkan secara global, ternyata waktu cepat berlalu. Sudah hampir jam 6. Maghribnya jam 6 ya. Lebih berapa? Kurang dikit lagi. Yang pertama ialah ikhlasun niyah fi jamil amal. Di antara upaya untuk kokoh di atas sunnah, tegar di atas sunnah ialah ikhlaskan amal, ikhlaskan niat dalam semua amal kita. Dalam berakidah yang ikhlas. Ikhlas dengan makna persembahkan semua untuk Allah Jalla wa'ala. Ikhlas dengan makna yang tulus. Yang tulus kita hanya mengharapkan ridhonya Allah wal jannah. Yang jujur. Dalam berakidah yang jujur, yang tulus, yang ikhlas. Dalam bermanhaj yang tulus, yang ikhlas. Dalam beribadah yang tulus, yang ikhlas. Dalam berdakwah yang tulus, yang ikhlas. Dalam berakhlak, beradab, bermuamalah. Dalam keseharian kita, duniawiya kita, diniyah kita. Dalam semua sepak terjang kita. Yang ikhlas, yang tulus, yang jujur. Ini kunci dari semua tadi. Ketika ikhlas, barokah minallah, keselamatan dari Allah Jalla wa'ala. Allah akan palingkan semua fitnah, semua penyimpangan dari para muwahhidin, dari para mukhlisin. Barakallahu fikum. Syaitan tidak bakal mampu menggoda hamba-hamba Allah yang diikhlaskan. Ketika dia bersumpah untuk menyesatkan semua Bani Adam, dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang diikhlaskan dari mereka, yang ikhlas di antara mereka. Ini yang pertama. Maka berjuanglah menjaga niat, berjuang untuk menjaga keikhlasan dalam perkara ibadah. Yang kedua adalah at-tamassuk bil kitab wa sunnah. Yang pertama tadi, tetap kita harus berpegang teguh dengan bimbingan Quran, bimbingan sunnah dalam semua aspek kehidupan kita. Maka harus ada dasar ilmiah, semangat taklim, semangat ngaji, semangat belajar agama, supaya semua tindak tanduk kita, semua ucapan, perbuatan, semua yang ada pada kita sesuai dengan bimbingan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Ikhlas sesuai dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah persahabatan, pertemanan. Harus pilih dan pilah terkait dengan persahabatan karib, teman dekat. Pilihlah orang-orang yang istiqamah di atas sunnah. Jangan asal bersahabat, jangan asal berteman. Pilih yang di atas sunnah. Rasul mengatakan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama, sahabat karibnya, karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Jangan sembarangan. Jangan mau bersahabat dengan yang paham-paham aneh, paham radikal, paham ekstremisme, radikalisme, terorisme, yang menyimpang dari Islam dan sunnah. Jangan mau. Cari orang-orang yang betul-betul di atas sunnah. Yang keempat ialah al-luju ilallah. Bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah, taqarrub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mohon taufik kepada Allah, mohon doa kepada Allah. Semoga diberi ketabahan, keteguhan, ketegaran, keistiqomahan di atas sunnah sampai akhir hayat. Jangan pernah bersandar kepada kemampuan kita, ilmu kita. Jangan. Asbab diupayakan itu ikhtiarnya kita. Selebihnya wajib dan harus bersandar kepada Allah semata. menyerahkan semua kepada Allah semata, mohon taufik hidayah kepada Allah semata, mohon keistiqomahan kepada Allah semata, diiringi dengan doa ila Allah. Barakallahu fiik. Ini asbab. Dan kuncinya, perangkat-perangkatnya ialah al-ilmu nafi' wal-amaru salih. Kita harus semangat dalam mengkaji ilmu yang manfaat. Semua dengan dasar ilmu, bukan dengan kejahilan. Ilmu kita amalkan, berbuat amal yang soleh. Semangat untuk beribadah kepada Allah. Semangat untuk beramal soleh dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah. Itu penerapan setiap harinya barakallahu fiik. Insyaallah taala Allah jalla wa ala memberikan taufiknya kepada kita, meluruskan langkah-langkah kita, menjaga kita semua dari semua fitnah-fitnah yang ada, menyelamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan asbab-asbab tadi, dan semuanya syar'i. Tinggalkan semua fitnah, tinggalkan semua kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan. Tinggalkan semua dosa dan kemaksiatan sekuat tenaga. Insyaallah taala tegak di atas sunnah. Bimbingan agamanya benar, berislam dengan bimbingan sunnah dan istiqamah ala sunnah. Semoga manfaat dan semoga Allah jalla wa ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua limpahan taufik wal hidayahnya, hidayah Islam dan sunnah, dan semoga Allah jalla wa ala memberikan anugerah kepada kita semuanya husnul khatimah di akhir hayat kita, wal jannah yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Menyisakan 5 menit untuk persiapan maghrib, barakallahu fikum, dan insyaallah pada nanti teruskan tema yang lain. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.